หลังจากที่มีชื่อเนี่ยวันนี้ 2-3 วันที่ผ่านมาชื่อคุณเต้เนี่ยมีการพูดถึงกันค่อนข้างมากว่าจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่อาจจะมีการปรับในครั้งหน้าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มีชื่ออย่างนั้น
ก็ไม่ผมรบกวนไม่สัมภาษณ์ประเด็นนี้คร
ับ ไม่สัมภาษณ์ประเด็นนี้อะอย่างนี้
ไม่ให้คร
ับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมถามนิดนึงคุณเต้เคยบอกกับทางรายการแล้วไว้ว่าสิ่งที่ประเทศเราควรมีเนี่ยนะคือentertainment complex อันนะฮะ
คือสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะมีสามารถมีข้อขัดแย้งได้ว่าจะมีไม่มีถูกไหมครับ
ใช
่
สมัยก่อนมีโควิดนะ
ครับ
ก่อนมีโควิดแล้วก่อนนี่ตอนนั้นนี่สาธารณะเราประมาณสัก 41-42% ถูกป่ะในช่วงก่อนมีโควิดคือก่อนสิ้นปีแต่พอหลังออกจากพรก.กู้เงิน 1.0 ล้านล้านบวกกับซอฟท์โลน 500,000 บวกกับหุ้นกู้อีก 400,000 ล้านก็เป็น 1.9 ซึ่ง 1.0 ล้านล้านนี่ให้เปล่าถูกป่ะให้เปล่าเพราะว่าให้เปล่าหมายความว่าให้ไปจัดซื้อจัดจ้างส่วนหนึ่งประมาณ 400,000 แล้วก็ให้ประชาชนฟรีๆประมาณ 550,000 ล้าน
ครับ
ถูกไหมก็เกือบหมดพอดีแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือโลนซับโลนแล้วซับโลนเนี่ยจะไปปล่อยกู้เฉพาะคนที่เคยกู้กับแบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์พาณิชย์อยู่แล้ว
ครับ
ซึ่งใช้หลักประกันเดิมซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็น NPL พอสมควรพอเป็น PL พอสมควรนั่นหมายความว่าเราจะมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นถูกไหมในส่วนก้อน 500,000 ล้านแล้วก็ในส่วนหุ้นกู
้
เขาใช้เรตติ้งเป็นตัวค้ำประกันซึ่งไม่มีหลักค้ำประกันเลยซึ่งณปัจจุบันเอกชนเนี่ยได้ปล่อยหุ้นกู้ออกมาขายแล้วไม่ค่อยมีคนซื
้
อมีคนซื้อสัก 15% ถึง 30% เพื่อจะเอาเงินตัวเนี้ยไปชำระหุ้นกู้ตัวเก่าแล้วก็จ่ายดอกเบี้ย
ครับ
ซึ่งรัฐบาลเองก็ไปซับซิได้ประมาณสัก 11% กว่า 400,000 กว่าล้านซึ่งมีโอกาสสูงมากที่ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นมีโอกาสที่ 400,000 ล้านนี่จะศูนย
์ครับ
นั่นหมายความว่าเซลล์ที่สุดถ้าศูนย์หมดนั่นหมายความว่าเราจะเป็นหนี้ทันทีจาก 7.0 ล้านล้านเป็น 8.9 ล้านล้านซึ่งประมาณสัก 56-57% ของ GDP ปี62
ครับ
ซึ่งเรายังไม่รวมการจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าของปี63
ครับ
ต่ำกว่าเป้าของปี63ใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่ำกว่าเป้าก็ต่ำกว่าเป้าพอสมควรเป็นแสนน่ะ 2-3 แสนล้านซึ่งเราก็ต้องกู้เงินเพื่อมาขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติม
ใช่
หลังจากที่มันขาดดุลปี63ประมาณ 450,000 ล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จาก 8.9 ก็จะเพิ่มเป็น 9.2 ถูกป่ะ 9.1 9.2 หลังจากนั้นมัน 9.1 9.2 ปุ๊บปี64เราขาดดุลประมาณ 600,000 กว่าล้านขาดดุลประมาณ 600,000 กว่าล้านนี่คือการคาดการณ์นะม
ัน
อาจจะมากกว่าถูกป่ะนี่สาธารณะเราจะเท่าประมาณ10ล้านล้านถูกไหม
ครับ
เนื่องจากว่าถ้า10ล้านล้านแสดงว่ามันทะลุไปแล้วถูกป่ะมันทะลุเกิน 60% ไปแล้วนั่นหมายความว่าประเทศเราจะกู้ไม่ได้แล้วต่อให้ปรับเพดานเป็น 60% 70% มันก็ชน 70% ละถ
ู
กป่ะ
แน่น
เพราะว่าในการกู้ของปีอาจจะเป็นปี64กู้ได้ไห
ม
เราต้องเทียบ GDP ปี63ถูกไห
ม
เพราะ GDP ปี63เนี่ยเดิมทีปี62มัน 16.5 ล้านล้านถ้าปี63มันน่าจะต่ำกว่าถูกไหมฮะ อาจจะเหลือ14ถูกไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นมันชนเพดานไม่ใช่ชนธรรมดาทะลุเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราธุรกิจท่องเที่ยวเราสาบสูญไปครึ่งปีอ่ะ
ใช
่สาบสูญไปครึ่งปีนักท่องเที่ยว40ล้านประเมินกันหายไปแล้ว20
ครับ
ซึ่งต่างประเทศยุโรปเนี่ยโควิด9ล้านกว่าคนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเลยต้องรอจนกว่าจะมีวัคซีนวัคซีนตอนนี้ก็แค่ทดลองในหนูนะฮะ
ทีนี้กลับมาที่เรื่องของข
้
อเสนอ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีเงินถูกป่ะปัญหาของประเทศเนี่ยคือถ้าเราไม่มีเงินมันมีปัญหาแน่น
อ
นแล้วก็เราเยียวยาประชาชนได้แค่เดือนมิถุนาเดือนนี้ก็จบละเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างค่อนข้างรุนแรงมากวิธีเดียวที่เราจะหาเงินเข้ามาในประเทศอย่างรวดเร็วคือหนึ่งคือเราต้องเอาธุรกิจใต้ดินเนี่ยมาอยู่บนดินทั้งหมดใต้ดินมาอยู่บนดินทั้งหมด
ใต้ดินทั้งหมดนะ
ใต้ดินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินอ่า ไม่ว่าจะเป็นบ่อนที่อยู่ใต้ดินเพราะพวกนี้เขาจ่ายสวยให้กับเจ้าที่รัฐ
อ
ันนี้เราต้องยอมรับไปถามสน.ทุกโรงพักว่าเขาจ่ายกันหรือเปล่า
คือเรารู้กันอยู่ว่าว่ามันมีอยู่แล้วในความเป็นจริง
หวยบ่อนซ่องหมดทุกอย่างถูกไหม
ใช่
เพราะฉะนั้นเราจ่ายสวยกันหมดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาเข้าระบบ
ใช่
เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่สมมติถ้าเศรษฐกิจมันดีๆเราก็อาจจะปิดหูปิดตาข้างนึงให้เจ้าที่รัฐได้บ้างถูกไห
ม
แต่ตอนนี้ปิดตาไม่ได้แล
้
วมันสภาวะจำยอมแล้วเฟ้ยไม่ได้แล้วบ่อนออนไลน์ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเอามาบนดินหมดเลยพอมาบนดินหมดเสร็จปุ๊บก็เลยเป็นที่มาของการตั้งกรรมธิการที่สามารถศึกษาการเปิด Entertainment Complex ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2562แล้วตอนนี้อยู่ในวาระแล้วมีผู้เสนอคือพลตรีทรงกลดที่ประลัดหัวหน้าพรรคพลังชาติไทยแล้วก็พวกผมกับเพื่อนๆประมาณอีก20คนเป็นทั้งหมด21คนแล้วก็อยู่ในวาระเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยไม่นาน
ครับ
90วันพอ
ทีนี้ Entertainment Complex ของคุณของคุณมงคลกิจเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง
ก็เคยไปเที่ยวสิงคโปร์ไหมครับ
เคยครับ
เห็นมารีน่าเบย์ป่ะ
อ่าฮะเห็น
ต่อไปก็จะเห็นเจ้าพญาเบย์รีสอร์ท
เอางั้นเลยเหรอพญาก็ลงทุนนี่คือรัฐลงทุนเลยหรือว่า
ไม่ต้องรัฐไม่ต้องลงทุนไม่ต้องรัฐลงทุนครับเพราะว่าทางนักลงทุนที่สิงคโปร์เนี่ยก็ประสานงานผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คุยกันคร่าวๆแล้วก็ตอนเนี้ยนักลงทุนที่อเมริกาที่มาจากลาสเวกัสแล้วนักลงทุนที่ลงทุนที่เบนติงก็ประสานผมมาเขาบอกว่าเดี๋ยวโควิดเขาอนุญาตให้ออกนอกประเทศเรามาคุยกันต่อ
แล้วนักลงทุนไทยอ่ะไม่มีเหรอไม่มีความคิดอย่าง
นักลงทุนไทยก็ส่วนใหญ่ก็เจ้าของบอลเนี่ย
แล้วทำไมเราไม่เอานักลงทุนไทยอ่ะทำไมถึงไปเอานักลงทุนต่างชาติ
คือหมายความว่าคือนักลงทุนไทยมีไหมมันก็มีก็ต้องมานั่งคุยกันเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมาคัดค้านนี่คือคนที่รับสวยบอล
ก็เพราะถ้าเรามองอย่างนี้นะคุณเต้คือถ้านักลงทุนเนี่ยควรจะเป็นนักลงทุนไทยทำหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเงินมันก็จะออกไปต่างประเทศอีกอ่ะ
ใช
่แป๊บหนึ่งเวลาเขาลงทุนเนี่ยอย่างเช่นเขาลงทุนไปเสร็จใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาขออยู่ประมาณสัก10ปีถูกป่ะ
ครับ
10ปีในช่วง10ปีเนี่ยเขาลงทุนหมดเลยนะเขาอาจจะลงทุนไปประมาณสัก500,000 ล้าน
ครับ
ทุกอย่างเลยนะเอเจนต์และคอมเพล็กซ์ทุก
วงจรเลยนะ
ครบวงจรทั้งทุกอย่าง
มีทุกอย่างทุกอย่างที่คุณต้องการอ่ะ
ทุกอย่างเหมือนเจนติ้งเลยท
ุ
กอย่างเหมือนลาสเวกัสเลยเป็นกรุงเทพไม่เคยหลับหรือเชียงใหม่ไม่เคยหลับภูเก็ตไม่เคยหลับก็ว่ากันไปอาจจะลงทุนประมาณ 3-4 แสนล้านแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีกำไรแล้วก็แบ่งว่าใครจะกำไรเท่าไหร่รัฐไทยก็ต้องได้กำไรไม่น้อยกว่า 60-70% ของรายรับทั้งหมดตัดรายจ่ายแล้วส่วนเอกชนก็ได้ส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าสมมติถ้านักลงทุนไทยหรือเจ้าของบ่อนใต้ดินของไทยเนี่ยอยากจะมีร่วมหุ้นด้วยหรืออยากจะเลิกไปลงทุนที่บ่อนปอยเป็ดบ่อนที่เขาสอยดาวก็มาลงทุนด้วยกันตรงจุดนี้แล้วก็มาแบ่งผลประโยชน์กันให้มันถูกต้องตามกฎหมายซะแล้วเราเอาเงินเหล่านี้อย่าลืมว่าสิงคโปร์เนี่ยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เรามาเที่ยวมาเล่นการพนันเนี่ยประมาณปีละ2 ล้านล้าน
ทีนี้
กำไรเข้ารัฐได้เทียบเลยนะ
ทีนี้
แล้วก็ส่วนไทยเล่นไหมก็จะต้องมีเงื่อนไข
ครับ
ค่ะทีนี้จะตอบคำถามของคนที่เขาคัดค้านยังไงทั้งคุณปรินาไกรคุปแล้วก็คุณศิระเจนจาคะเนี่ย
เ
ขาก็บอกแล้วว่าไม่เห็นด้วยเพราะมันผิดกฎหมายผิดศีลธรรม
อ้างศีลธรรมอ่ะ
ผมจะบอกว่าการเล่นการพนันเนี่ยที่ประเทศอินเดียเนี่ยพุทธคยาเขาก็มีนะที่เป็นแหล่งกำเนิดพระพุทธศาสนาเลย
ครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องศีลธรรมจรรยาบรรณพวกนี้มันมีไหมมันก็ต้องควรมีแต่อันนี้มันเป็นเรื่องก็ถามว่าสมมติถ้ามันมีสัญศีล5เนี่ยเขาบอกว่าอะไรห้ามดื่มสุราเมรัยใช่ป่ะ
ใช่
สุราเมรยะมัชฌะประมาสถานาใช่ไหม
ใช่
แล้วสุดท้ายเนี่ยเราเอาภาษีเหล้าภาษีบุหรี่มาใช่ไห
ม
ที่มันทำให้เกิดตับแข็งถูกไห
ม
เราก็ยังทำถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราอย่ากระแดะเราอย่าตอแหลเราต้องยอมรับความจริงเราต้องยอมรับความจริงว่า
อันนี้ใช่เราต้องยอมรับความจริงคือสังคมมันมีอย่างเรื่องแบบนี้อยู่แหละ
มันมีอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่เต็มอกถูกป่ะ
ใช่
เพียงแต่ว่าตอนนี้มันไฟบังคับที่เราจำเป็นต้องนำเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยมาดูแลประชาชนในประเทศมันถึงเวลาที่เราต้องมาทำสวัสดิการเขาเรียกว่าเวลแฟร์ทั้งเวลแฟร์สเตทอินไทยแลนด
์
ถูกป่ะมันต้องแบบเต็ม
ใช่
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินจำนวนนี้มหาศาลเลยเราจะมีรายรับที่หักเข้ารัฐไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านล้านต่อปี
ถ้ามันเป็นเงิน
มหาศาล
ไม่คุณ
ซึ่งมาซับซิไดซ์ในส่วนของของที่ขาดดุลงบประมาณอยู่ประมาณ 650,000 ล้านใช่ป่ะแล้วยังเหลืออีก 350,000 ไปใช้หนี้เก่าส่วนนึงแล้วมาดูแลสวัสดิการให้ประชาชนอีกส่วนนึงทำไมมีใครมีทางเลือกที่ดีกว่านี้บอกผมหน่อยอย่าอ้างว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีแล้วจะสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกอย่าง
ค
ุณนายประยุทธ์ไม่ใช่ซูเปอร์แมนถูกป่ะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาหาทางที่ดีที่สุดให้ประเทศของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะคัดค้านผมไม่ว่าไปคัดค้านที่กรรมาธิการวิสามัญถูกป่ะแล้วก็มาฟังเหตุฟังผลกัน
ใช
่แล้วคัดค้านแล้วต้องหาทางออกให้กับประเทศไทยด้วยการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ใช่มานั่งค้านอย่างเดียวต้องหาวิธีที่ดีที่สุดให้ประชาชนไทยทั้งหมด66ล้านคนสามารถอยู่ได
้
ไม่เดือดร้อนนั่นคือหน้าที่นักการเมืองและผู้บริหารประเทศที่ดี
ถ้าเอาสมมติว่าสร้างละมีละEntertainment Complex เนี่ยนะมีการสร้างละทีนี้มาตรการในการควบคุมกำหนดกฎเกณฑ์กติกาหรือคนที่เข้าไป
ก็เหมือนที่สิงคโปร์
มันเอาเหมือนเขาเลย
จ้างเขามาลงทุนด้วยพี่ต่างเขามาลงทุนด้วยเขาก็เอาคอนซัลที่มารีน่าเบย์มาเป็นคอนซัล
ท์
แล้วก็ไปดูเรื่องเวลแฟร์เพราะเดิมทีเมื่อประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยเลขาทูตสิงคโปร์ก็มาคุยกับผมแล้วก็จะชวนไปดูเรื่องว่าการทำสวัสดิการรัฐจากการเอาเงินของคาสิโนมาดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์เขาทำยังไงแต่นั้นติดโควิดแค่นั้นเองแต่เมื่อวานนี้เลขาทูตสิงคโปร์ติดต่อผมมาอีกรอบละติดต่อผมมาอีกรอบละก็อยากจะคุยในรายละเอียดเพราะผมก็อยากรู้ว่าเขาแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์ยังไงระหว่างเข้ารัฐดูแลสวัสดิการพี่น้องประชาชนยังไงบ้างตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีจะกินถูกป่ะมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขืนไม่รีบทำเนี่ยผมว่าม็อบเนี่ยอีกประมาณ2เดือนน่าจะมาละ
คือความคิดเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยคุณมงคลกิจได้ลองเอาไปแห่กับทางสมาชิกสสท่านอื่นไหมแล้วเขาเห็น
อ๋อเขาก็เห็นด้วยกันหมดทุกคนนะไม่งั้นจะเซ็นกันตั้ง20กว่าคนหร
อ
ไอ้ที่ไม่เซ็นเนี่ยก็ต้องเยอะนะ
ไม่เซ็นก็เยอะไอ้ไม่เซ็นนี่จะเป็นปัญหาไหมอ
่
ะ
ไม่ไอ้ที่ไม่เซ็นเนี่ยคือเขาเอาแค่20คนไง
เข้าใจ
อ๋อคือ20คนให้มาตั้งกรรมการใช่ไหมคะ
ใช่ใช่แต่ถ้าจะถอดถอนใครเนี่ยก็50กว่าคนขึ้นไป
ตอนนี้คือในส่วนอื่นอ่ะโอเคไอ้เซ็น20คนมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสสทั้งสภาเนี่ย500เนี่ยนะลองเสาเสียบ้าง
ไม่ผมก็จะบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนสมาชิกที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะ
ครับ
คือสมมติถ้ามีอะไรมีข้อขัดแย้งโต้แย้งอย่างไรเราจะควบคุมยังไงเราก็ไปคุยกันที่กรรมาธิการแล้วสรุปเป็นข้อมาแล้วก็เสนอรัฐบาลแล้วให้เร่งทำ
ก็คือเหมือนไปคุยกันในขั้นตอนของชั้นกรรมการ
เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนใช่ป่ะเราก็ต้องหาทางออกให้กับทุกฝ่ายแล้วก็โดยที่รัฐไทยประชาชนไทยได้ประโยชน์สูงสุด
แล้ว
ผมคงทนไม่ได้ผมคงทนไม่ได้ที่จะเห็นประเทศล่มสลายไปโดยที่ไม่มีเงินใช้แบบนี้ผมไม่ห่วงประเทศไทยจริงเนี่ยผมจะสละเงินเดือนจนสิ้นสมัยหร
อก็เดี๋ยวรอดูตามขั้นตอนเนาะเพราะว่าเราเสนอไปแล้วใช่ไหมคะอันเนี้ย
เสนอแล้วตั้งแต่เพื่อนนั่งรวม21คนแล้วแล้วก็อยู่ในวาระเรียบร้อยแล้ว
จริงๆโปรเจกต์เนี้ยถ้ามันทำได้นะคุณเต้มันก็เป็นจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลให้รัฐบาลและให้ประเทศสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ดีเพียงแต่ว่าจะอธิบายกับคนยังไงเท่านั้นเองเข้าใจ
คาสิโนเนี่ยการพนันหวยการพนันป่ะ
มันแง่อยู่แล้วทั้งหมดอะทั้งใต้ดินบนดินทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลก็การพนัน
จะทำยังไงก็ตามที่จะmanagement เรื่องผลประโยชน์ตรงจุดนี้ให้มาลงสู่ประเทศไทยแล้วก็ประชาชนชาวไทยให้ได้มากที่สุด ผมเชื่อว่าถ้าทำประชาวิจารณ์ขึ้นมาผมว่าเกิน 80% ก็เห็นด้วยกันหมด จะมีไม่เห็นด้วยก็คือคนที่เจ็บสวยอยู่